SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.
Викторија Гошаревска, честитки за наградата. Ти беше наградена како најдобра ученичка по македонски јазик во Нов Јужен Велс за 2019 година. Може ли да ни кажеш што ти значи ова признание и воопшто што ти значи изучувањето на македонскиот јазик?
За мене ова награда и признание. Верувам дека го наградува мојот труд, мојата љубов и желбата за зборувањето на македонскиот јазик. Јас верувам дека нашиот јазик е прекрасен и датира назад со векови, така да зборувањето и знаењето на македонскиот јазик е голема привилегија. Ме збогатува мене како личност која што припаѓа на македонскиот народ.
Викторија, кога почна да го учиш јазикот и дали имаш некој совет до помладите потенцијални ученици по македонски?
Македонскиот јазик е мој мајчин јазик и го употребував откако започнав да зборувам. Мојот совет до потенцијалните ученици од македонскиот јазик е да горделиво, јасно и гласно да го говорат и пишуваат нашиот мајчин јазик, за да ги зачувуваме нашите корени и нашиот идентитет и историја.
Викторија, кога би била наставник по македонски, дали би сменила нешто или би додала во наставната програма? Односно, кажи ни што ти се допаѓаше за време на наставата, а што не, каде би можела да се подобри?
Моите планови за војнина, а и веќе се запишав на факултет за учителска школа, за да постарам и професор за образование, и се надевам дека војнина ќе добија можност да предавам и по македонски јазик. Но би сакала прво да ја пофалам да се гашната наставна програма на македонскиот јазик, но и би сакала да гледам програмата повеќе занимливости, како, например, представи кои што ја представуваат македонската историја и посовремени материјали и ресурси, како и екскурзии и слично, за изучувањето на нашиот македонски јазик.
Добро, Викторија, ти благодарам. Честитки уште еднаш за наградата и ти посакувам многу успех со студиите.
Благодарам. И како за крај, само би сакала да се заблагодарам на сите тие кои што без пекин и со голем труд се борат за можноста да ја имаме шансата да чуваме македонскиот јазик и македонската историја.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.